Che cos'è l'amore? Chi vive al vento? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla maca gelata che ha perso il suo gazebo, guaire la stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che chi nel capo all'ustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco, ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'ammazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso te la muove e te la squassa. Hai tacchi alti e il culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottrattore nella cucina. Monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susì. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottrattore nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re.
Vinizio Caposella, che cos'è l'amor? Και το θυμηθήκαμε, φίλες και φίλοι, αυτό το υπέροχο έτσι και ιδιαίτερο ιταλικό κομμάτι, γιατί χθες ο Βινίτσιο Καποσέλα βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη και αύριο, από ό,τι μαθαίνουμε, στο θέατρο Δώρα Στράτου. Βεβαίως το κομμάτι που ακούσαμε, το «Τι είναι ο έρωτας», είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Βινίτσιο Καποσέλα, κυκλοφόρησε το 1990. και αν θυμάμαι καλά έγινε διάσημο μέσα από μία ταινία του Τζουζέπε Τορνατόρε. Είναι μια βαθιά λυρική μπαλάντα, συνδυάζει στοιχεία jazz, folk και καντονέτας. Και ουσιαστικά ο ερμηνευτής παρομοιάζει τον έρωτα με ένα κλειδί, με μια πόρτα που ανοίγει, με κάτι παράλογο που μας κάνει ευάλωτους. Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο συγκεκριμένος τραγουδοποιός, γιατί αγαπά πάρα πάρα πολύ τη ρεμπέτικη μουσική. Έχει βγάλει και ένα δίσκο που έχει να κάνει με ύφος έτσι ολίγον τη ρεμπέτικο. Και νομίζω ότι και εδώ στην Αθήνα special guest θα είναι ο Γιώργης Ξυλούρης αύριο στο Λόφο του Φιλοπάπου. Όσοι παν θα ακούσουν κάτι ιδιαίτερο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, μόλις άρχισε μία εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Περίπου για μία ώρα θα είμαστε μαζί, λίγο λιγότερο από μία ώρα, με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, τον καλό φίλο και συνάδελφο στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε έτσι και εδώ στην αρχή της εκπομπής να στείλουμε κάποιους χαιρετισμούς. Την καλημέρα μας, το Χάρη Ξενογιάννη μας ακούει από τις Βρυξέλλες, του στέλνουμε πολλές ευχές. Τον Μιχάλη Πατένταλη. Ο Μιχάλης Πατένταλης είναι συγγραφέας, είναι πρόεδρος εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων. Βρισκόταν εδώ στην Αθήνα μέχρι πριν από λίγες μέρες. Τώρα είναι στη Χαλκιδική. Πολύ σύντομα από ό,τι καταλαβαίνω θα επιστρέψει και πάλι στη Γερμανία. Τον ευχαριστούμε για το μήνυμά του. Πολλές ευχές και στην γλυκύτατη Κατερίνα Φωτεινάκη. Είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, μια Ελληνίδα που κάνει τη δική της καριέρα στην Γαλλία. Θα έχουμε τη δυνατότητα σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές, πιστεύω, να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Λοιπόν, ένα από τα πιο έτσι ενδιαφέροντα νέα, γιατί όπως ξέρετε πάντα εδώ στις Κουβέντες Μακρινές κάνουμε μία μικρή έως μεγάλη πολλές φορές διαδικτυακή βόλτα, έναν περίπατο στις μεγάλες ομογενειακές ιστοσελίδες σε διάφορα σημεία της γης. Λοιπόν, μάθαμε ότι η Ελληνίδα Χριστίνα Κίτσος ανέλαβε δήμαρχος της Γενέβης. Μία πολύ όμορφη τελετή έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε. Είναι μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελβετίας. Γεννήθηκε το 1981 στην Ελβετία. Διαθέτει και ελληνική και ελβετική υπηκότητα. Οι γονείς της είχαν μεταναστεύσει στην Ελβετία το 1972. Οι οικογενειακές της ρίζες συνδέονται με τη Θεσσαλονίκη. Εκεί είχαν εγκατασταθεί οι προγονείς της μετά τον ξεριζωμό από τη Μικρά Ασία. Σπούδασε φιλοσοφία, γαλλική φιλολογία, επικοινωνία και δημοσιογραφία στα πανεπιστήμια του Νεσατέλ και της Σορβόνης. Αργότερα απέκτησε και MBA από το Πανεπιστήμιο της Γενέβης και πριν την ενασχόλησή της με την πολιτική εργάστηκε στην εκπαίδευση, την επικοινωνία και τη δημόσια διοίκηση. Κατά τα άλλα, έχουμε, θα λέγαμε, ότι έχουν αρχίσει υποβολές συμμετοχών για έτσι δύο πολύ ενδιαφέροντα και διαφορετικά θέματα. Το ένα είναι η Ευρωπαϊκή Δρόμη του Νίκου Καζαντζάκη, ένα διεθνές συνέδριο. Σαφώς, όπως καταλαβαίνετε, πίσω από αυτό το συνέδριο είναι η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, και υποστηρίζεται από την περιφέρεια της Κρήτης. Έχει και συγκεκριμένο τίτλο αυτό το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, συγκεκριμένη θεματολογία, Ευρωπαϊκή Δρόμη του Νίκου Καζαντζάκη από το Ηράκλειο του χθες στην Ευρώπη του σήμερα και του αύριο. Και ουσιαστικά προσκαλούν ερευνητές, πανεπιστημιακούς, επιστήμονες, μελετητές από όλο τον κόσμο να συμμετέχουν. Όλο αυτό το συνέδριο εντάσσεται στο πρόγραμμα πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης και στοχεύει βεβαίως στο να προσεγγίσει κάποιος επιστήμονας το έργο του Καζαντζάκη με διαφορετικό τρόπο, αν θέλετε μέσα από την ευρωπαϊκή διάσταση, αλλά να αναδείξει και την διαχρονικότητα αυτού του τόσου σημαντικού οικουμενικού μας συγγραφέα σε σχέση με ζητήματα πολιτιστικής ταυτότητας, σε σχέση με ζητήματα ελευθερίας, βιωσιμότητας και καινοτομίας. Εάν μπείτε στη δική μας σελίδα, στον δικό μας ειδησιογραφικό ιστότοπο, τον ιστότοπο της ΕΡΤ, ertnews.gr, και πάτε στο πεδίο Ομογένεια, θα διαβάσετε ακριβώς και όλους τους θεματικούς άξονες του συνεδρίου. Οπότε, εάν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Θα πρέπει σαφώς να γράψετε μία περίληψη. Η καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των περιλήψεων είναι η 10η Ιουλίου του 2026. Οπότε μπείτε όσοι ενδιαφέρεστε να δείτε περισσότερες πληροφορίες. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το συνέδριο. Να σας πω όμως το εξής, ότι έχουμε άλλη μία έτσι προκήρυξη ουσιαστικά. Τώρα εδώ δεν είναι συνέδριο. Είναι η πολύ γνωστή σε όλους μας Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Για 12η χρονιά θα εορταστεί στην Νάπολη, εκεί που ξεκίνησαν όλα, όπως λέμε. Γιατί πραγματικά από την Νάπολη, από τον Γιάννη Κορίνθιο, από τον καθηγητή, από τον τέος επικεφαλής της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ιταλίας, άρχισε αυτός ο μεγάλος αγώνας να θεσμοθετηθεί μία ημέρα παγκόσμια ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού. Πράγμα που συνέβη και ουσιαστικά αναγνωρίστηκε και από την UNESCO, όπως ξέρετε, τον Νοέμβριο που μας πέρασε. Παρόλα αυτά, στη Νάπολη εορταζόταν αυτή η ημέρα εδώ και 11 χρόνια και το 2027 θα είναι η 12η εκδήλωση. Έχει θεσπιστεί να γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, την ημέρα μνήμης, την ημέρα του θανάτου του Διονυσίου Σολομού, δηλαδή στις 9 Φεβρουαρίου. Οπότε στις 9 Φεβρουαρίου του 2027, θα πραγματοποιηθεί στην Νάπολη, στην εμβληματική βασιλική Σαν Τζιοβάνι, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η εκδήλωση που θα είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, που κάθε χρόνο έχει και ένα μαραθώνιο μαθητών. Μαθητών όχι μόνο από τα κλασικά λύκεια της Νάπολης και της Νότιας Ιταλίας, όπου μαθαίνουν αρχαία ελληνικά και σε ένα μεγάλο βαθμό και νέα ελληνικά, αλλά ουσιαστικά θα συμμετέχουν σχολεία από όλο τον κόσμο και ελληνικά σχολεία και από όπου ενδιαφέρονται. Λοιπόν, υπάρχει μία διορία. Δηλαδή, αν μας ακούει αυτή τη στιγμή κάποιος και θέλει πραγματικά να συμμετέχει, μπορεί να μας ακούει και μια μητέρα και ένας γονέας, Και να πει τι ωραία ιδέα το σχολείο μας να πήγαινε στην Νάπολη 9 Φεβρουαρίου να συμμετείχε σε αυτόν τον μαραθώνιο για την ελληνική γλώσσα, σε αυτή την μοναδική εκδήλωση. Θα πρέπει να υποβάλει τη συμμετοχή, να γίνει μία αίτηση από τους αρμόδιους εκπροσώπους του κάθε σχολείου μέσω email, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 και μπορείτε να βρείτε πολλές περισσότερες πληροφορίες μέσω του Facebook Giornata Lingua Greca. Έτσι ακριβώς είναι η σελίδα στο Facebook, όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, τι ακριβώς θα χρειαστεί για να μπορέσετε έτσι να υποβάλλετε την αίτηση, ώστε να ταξιδέψετε στην Νάπολη και να πάρετε μέρος στην εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Όσοι έχετε μπει στη σελίδα μας στο Facebook, στη Φωνή της Ελλάδας, Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, στα ελληνικά, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook, ή ακόμη και στην προσωπική, στη δική μου σελίδα, θα έχετε δει ότι σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε, αν όλα πάνε καλά, με έναν από τους πιο σπουδαίους και σύγχρονους πρεσβευτές της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής στο εξωτερικό. Αναφέρομαι στον Βασίλη Κώστα, τον μουσικό, τον λαουτίστα, που ξεκινώντας από την Ήπειρο κατάφερε να ταξιδέψει τον ήχο του λαού του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βρέθηκε υποψήφιος για βραβείο Grammy, έχει συνεργαστεί με αυτό τον θρύλο, τον Πετρολούκα Χαλκιά, και πρόσφατα κυκλοφόρησε και ένα προσωπικό του έτσι άλμπουμ και μάλιστα θα ακούσουμε ένα κομμάτι από αυτό το άλμπουμ και θα προσπαθήσουμε να τον καλωσορίσουμε, να συνδεθούμε τηλεφωνικά μαζί του. Αυτό λοιπόν που ακούσαμε ήταν το χωριό, Βασίλης Κώστας, από τον προσωπικό του δίσκο, από το προσωπικό του άλμπουμ με τον τίτλο «Λένα». Ένας από τους λόγους που, αν όλα πάνε καλά, θα τον έχουμε τηλεφωνικά σε λίγο μαζί μας, είναι το γεγονός ότι αύριο κάποιοι θα έχουν την δυνατότητα να τον απολαύσουν σε μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, και ξεχωριστή βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Μιλάμε για το αφιέρωμα Ήπειρος, το οποίο αποτελεί μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας, αφιερωμένη στη βαθιά παράδοση της ηπειρωτικής μουσικής, στην αταλάτευτη πορεία της μέσα στο χρόνο. Στο κέντρο της παράστασης βέβαια βρίσκεται η παρακαταθήκη του αείμνηστου Πετρολού Καχαλκιά ως σημείο αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο η μουσική της Ηπείρου μεταδίδεται, εξελίσσεται και αποκτά, θα λέγαμε, νέα πνοή μέσα από τις επόμενες γενιές. Όλη αυτή η βραδιά είναι υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα. Είναι και λέκτορας στο Hellenic College Holy Cross των ΗΠΑ. Για 10 χρόνια μαθήτευσε και συνεργάστηκε δίπλα στον Πετρολούκα Χαλκιά και έτσι όλο αυτό το υλικό βρίσκει μια νέα έκφραση μέσα από το επίλεκτο ηπειρωτικό ensemble, τη βασική ορχήστρα δηλαδή, αυτής της παράστασης που θα δοθεί αύριο στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Έδρα είναι τα Γιάννενα του συγκεκριμένου ensemble. 20 μελές είναι αυτό το σύνολο των νέων μουσικών, από όλη την Ελλάδα όμως. Και θα δούμε έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στην αυθεντική ερμηνεία των παραδοσιακών σκοπών, αλλά και σε νέες, έτσι, διαφορετικές προσεγγίσεις, που διατηρούν από τη μια το χαρακτήρα της Ηπείρου, του ηπειρώτικου ιδιώματος, αλλά και προτείνουν μια σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά πάνω στην πλούσια κληρονομιά, στην πλούσια μουσική κληρονομιά της περιοχής. Λοιπόν, ως καλεσμένοι είναι ο Κώστας Τζίμας στο τραγούδι, ο Αντώνης Κυρίτσης επίσης στο τραγούδι, ο Πέτρος Χαλκιάς στο κλαρίνο. Είναι μορφές που συνδέονται ουσιαστικά με την ηπειρώτικη παράδοση. Και λειτουργεί το συγκεκριμένο ensemble υπό την αιγίδα και την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων και του Φιλανθρωπικού Οργανισμού Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Όπως σας είπα, την καλλιτεχνική διεύθυνση και της συναυλίας αλλά και αυτού του επίλεκτου υπηρετικού ensemble έχει ο Βασίλης Κώστας. Θα είναι πολλοί κόσμος μαζί του, μιλάμε για ένα 20 μελές ουσιαστικά συγκρότημα. Και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, να βρεθεί κανείς εκεί στο Δύο Ηρώδου Αττικού αύριο το βράδυ. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα από το προσωπικό άλμπουμ του Βασίλη Κώστα και να δούμε αν θα τον καταφέρουμε, έτσι, αν θα τον προσεγγίσουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι στις πρόβες για την αυριανή βραδιά, εάν θα μπορέσει έστω και λίγο τηλεφωνικά να μιλήσει μαζί μας. Thank you. Λοιπόν, είπαμε ότι το μουσικό μας ταξίδι έχει ως αφετηρία σήμερα τα βουνά της Ηπείρου και τελικό προορισμό της μεγάλης μουσικής σκηνής της Αμερικής. Είναι κοντά μας ο Βασίλης Κώστας, όπως σας έλεγα και πριν, είναι ένας ακούραστος εργάτης της παραδοσιακής, της ηπειρώτικης μουσικής. Είναι καθηγητής στο Berklee College of Music, υποψήφιος για βραβείο Grammy και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε και πρόσφατα, δημιούργησε το δικό του προσωπικό άλμπουμ. Ακούμε και κομμάτια σήμερα από το άλμπουμ αυτό. Έχει καταφέρει να ταξιδέψει τον ήχο του λαού του στην Αμερική. Τον καλωσορίζω στη συντροφιά μας. Καλημέρα.
Κάνω το.
Και εγώ το ίδιο. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε έστω και τηλεφωνικά. Γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει κάποιος και να γνωρίζουν και οι ακροατές μας έναν πρεσβευτή της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής που έχει όμως και τη δική του σύγχρονη ματιά, χωρίς να χάνεται η ρίζα, χωρίς να χάνεται η μουσική ταυτότητα, το μουσικό ιδίωμα της Ηπείρου. Έναν πρεσβευτή λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό για τη χώρα μας και για την Ήπειρο ειδικότερα. Οπότε με πολύ χαρά σας καλωσορίζω στην συντροφιά μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να αρχίσω από αυτό το πρώτο προσωπικό άλμπουμ, το Λένα. Πώς επηρέασαν προσωπικά βιώματα, γιατί έχω καταλάβει ότι υπάρχει και ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό βίωμα για αυτό το άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από πόσο καιρό περίπου?
Πριν από 1,5 μήνα. Είναι η πιο πρόσφατη δουλειά μου, η πιο προσωπική δουλειά μου, καθώς είναι αφιερωμένη στη μνήμη της μητέρας μου, Λένας. Mm-hmm. Οπότε με αυτό το κριτήριο, με αυτή την αφετηρία, έχω συγκεντρώσει υλικό από συνθέσεις από όταν ήμουν έφηβος ακόμη μέχρι και σήμερα, με τους κατάλληλους συνεργάτες φυσικά, και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα που θέλω να πιστεύω ότι αποτυπώνει με ειλικρίνεια όλα μου τα συναισθήματα και όλες μου τις ιδέες στη μουσική.
Ήταν ο άνθρωπος εκείνος και φαντάζομαι και ο πατέρας σου που σε επηρέασαν όσον αφορά στο κομμάτι της μουσικής?
Βέβαια, πάρα πολλοί γονείς μου και επίσης όλη μου η οικογένεια εκτιμούσε πάντοτε την παραδοσιακή μουσική, τους χορούς, έδινε αξία δηλαδή στους καλούς μουσικούς, στους καλούς χορευτές. Οπότε ήμουν πολύ τυχερός που μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον με τέτοια διάθεση και τέτοια κατεύθυνση. Δηλαδή από μικρός ερχόταν οι παππούδες μου στο σπίτι, ακούγαμε παραδοσιακή μουσική, βαριά ηπειρώτικα ακούσματα. Οπότε θεωρώ ότι αυτό που κάνω σήμερα είναι μια απόλυτα φυσική συνέχεια της πορείας της ζωής μου δηλαδή. Ναι. Κάτι βέβαια το οποίο δεν μπορούσα ποτέ να προβλέψω. Πήγα στην Αμερική να σπουδάσω jazz μουσική, αλλά τα βιώματα είναι βιώματα και τελικά υπάρχει μια βαρύτητα μεγάλη γύρω από αυτά. Και χαίρομαι πολύ που, όχι μόνο για μένα για τη δική μου την πορεία, αλλά ότι, για το γεγονός ότι αυτή η μουσική αξίζει να ακούγεται και ακούγεται μπροστά σε κοινό από άλλους πολιτισμούς, από άλλα υπόβαθρα. Αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ.
Τελικώς όταν φεύγουμε στο εξωτερικό, όταν απομακρυνόμαστε από την πατρίδα, αυτές οι ρίζες γίνονται ακόμη πιο έντονες και ουσιαστικά μας έδωσες την πάσα για να κάνουμε αυτή την ερώτηση, επειδή ακριβώς είπες ότι πήγες να σπουδάσεις jazz. Ταμπέλες βεβαίως στη μουσική δεν υπάρχουν.
Πολύ σωστά.
Έτσι. Και όλα μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους. Και αυτό που ακούσαμε κιόλας σήμερα από το προσωπικό σου άλμπουμ, νομίζω το αποδεικνύει αυτό.
Ακριβώς και πραγματικά ποτέ δεν προσπαθώ να ενώσω ήδη μουσικής. Αυτές οι μελωδίες που μου βγαίνουν και ειδικότερα στο Λένα, αυτές οι μελωδίες όλες είναι ένα αποτέλεσμα της δικής μου διαδρομής, της δικής μου φωνής, αν θέλετε. Ποτέ δεν έκατσα συνειδητά να πω τώρα θα συνδυάσουμε την ελληνική παραδοσιακή μουσική με τη φλαμέγκο και την τζαζ. Mm-hmm. Αυτό δεν υπάρχει σε μένα στην κατεύθυνση. Ούτε ποτέ επίσης θα πήγαινα στην ηπειρώτικη μουσική για να τη κάνω μια διασκευή. Mm-hmm. Αλλά να τη μελετήσω σε βάθος, ναι. Mm-hmm. Και από εκεί νομίζω αυτή η μελέτη σε βάθος μου δίνει τα εργαλεία για να μπορώ να γράφω και να εκφράζομαι σαν Βασίλη με ένα πιο σύγχρονο τρόπο.
Ναι. Πάρα πολλές φορές βλέπουμε το κομμάτι της παράδοσης ως κάτι Δεν ξέρω ακριβώς πώς να το πω. Σαν να είναι κάτι σταθερό, σαν να είναι κάτι στατικό.
Ναι.
Αλλά βλέπουμε παραδείγματα και είστε ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει ότι μπορούν να παντρευτούν διαφορετικά είδη και ίσως αυτό να είναι και το κλειδί. Δηλαδή, ένα σύγχρονος αυτοσχεδιασμός, η τζαζ μαζί με την παραδοσιακή μουσική, οτιδήποτε μπορούμε να σκεφτούμε, να είναι τελικώς το κλειδί για να παραμείνει και η ελληνική μουσική ελκυστική και στους νέους σήμερα, εδώ, εντός των ελληνικών τυχών, αλλά και εκτός των ελληνικών τυχών, διεθνώς.
Κοιτάξτε, η ελληνική παραδοσιακή μουσική δεν χρειάζεται αναγκαστικά κάτι άλλο. Τη γνώμη μου, για να παραμείνει ζωντανή. Αυτό που λέτε όμως είναι πολύ όμορφο και είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση που μπορούμε να ακολουθούμε σήμερα. Εμείς οι μουσικοί που σπουδάζουμε και έξω, γυρνάμε πάλι πίσω, φέρνουμε αυτά τα ερεθίσματα και έξω και στη χώρα μας. Αλλά θεωρώ ότι η παράδοση έχει μελωδίες, θέματα τόσο δυνατά και κομμάτια που αν ο κόσμος τα γνωρίσει αυτά και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, νομίζω μπορεί να τα αγαπήσει ατόφια όπως είναι. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό και ειδικά ο τρόπος που προσεγγίζουμε την επιρροτική μουσική μέσα από το επίλεκτο επιρροτικό ενσάμπλ, την ορχήστρα που διευθύνω στα Γιάννα και αύριο παίζουμε στην Αθήνα, είναι ένας τρόπος που δίνουμε την επιρροτική μουσική κρατώντας το χαρακτήρα της, δοκιμάζοντας όμως ενορχιστρώσεις και σύγχρονες προσεγγίσεις που διατηρούν όμως την ταυτότητά της. Δηλαδή, αν ήταν γιαγιά μου να σου το πω αλλιώς στη συναυλία, θα καταλάβαινε αυτό που ήταν. Που είναι να κάνουμε. Ναι. Εμένα αυτό με απασχολεί πάρα πολύ, ότι οι κοινότητες των ανθρώπων που κράτησαν ζωντανή στη μουσική για δεκαετίες.
Ναι, βέβαια.
Μπορούν με αυτό που κάνουμε σήμερα να συνδεθούν. Και αν μπορούν μέσα από αυτό να συνδεθούν και οι νέες γενιές, αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί προσωπικά πάρα πολύ.
Μεταδίδεις λοιπόν αυτή την ηπειρώτικη μουσική και την ελληνική παράδοση από τη μία σε φοιτητές στην Αμερική. Και από την άλλη υπάρχει αυτό το υπηρετικό ensemble στα Γιάννενα.
Βέβαια.
Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος, όχι της δικής σου διδασκαλίας, εδώ δεν είναι διδασκαλία βεβαίως στα Γιάννενα, αλλά δεν πάβει να είναι μια διεύθυνση ουσιαστικά μιας ομάδας. Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος, όχι τόσο ο δικός σου, αλλά η αντιμετώπιση των μουσικών.
Είναι βέβαια. Είναι.
Γιατί μιλάμε για διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, έτσι.
Βέβαια. Κοιτάξτε, σαφώς αντιμετωπίζω διαφορετικά παιδιά που είναι στην Ελλάδα εδώ και έχουν βιώσει την ίδια μουσική που έχω βιώσει κι εγώ. Οπότε έχουμε έναν ήδη κοινό κώδικα επικοινωνίας. Μπορούμε δηλαδή με λίγα λόγια να καταλάβουμε τι πρέπει να γίνει.
Ναι.
Τώρα, όσον αφορά τους φοιτητές στο εξωτερικό, κάτι που με εντυπωσιάζει πάρα πολύ είναι το ενδιαφέρον τους και η αγάπη τους για μια παράδοση που τους αρέσει μουσικά, που τους εντρίζει το ενδιαφέρον. Οπότε και αυτούς τους σέβομαι πάρα πολύ και προσπαθώ να δώσω παράθυρα πολιτιστικά μέσα από το μάθημα που διδάσκω στην Αμερική, που λέγεται η μουσική της Ηπείρου, ούτως ώστε να αρχίσουν και αυτοί σιγά σιγά να ανακαλύψουν το πολυφωνικό τραγούδι, τα πεντατονικά ακούσματα. Εδώ με τα παιδιά στην Ελλάδα και ειδικότερα με το επίλεπτο επιρροτικό ensemble, που είναι μια ορχήστρα όπου έρχονται παιδιά όλη την Ελλάδα κάθε εβδομάδα στα Γιάννενα για να μάθουν την ηπειρωτική μουσική και επιλέγονται με υποτροφίες μάλιστα, μπορώ να κάνω πιο δυνατή δουλειά με την έννοια ότι έχουν ήδη ένα υπόβαθρο αυτά τα παιδιά. Ενώ στην Αμερική ξεκινάμε από μια τελείως άλλη βάση, από μια υγιή περιέργεια για ένα πολιτισμό.
Ναι.
Αλλά και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να υποβαθμίσω κανένα από τα δύο, ίσα ίσα. Χαίρομαι που συμβαίνουν και συνυπάρχουν και τα δύο.
Μάλιστα. Να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι εκτός από την διδασκαλία στο Berklee College είχες μια πολύ μεγάλη συνεργασία δεκαετής, εάν θυμάμαι καλά, ήταν δεκαετής αυτή η συνεργασία με τον Πετρολούκα Χαλκιά, που πραγματικά πιστεύω ότι ήταν ένα πολύτιμο μάθημα και μια μεγάλη κληρονομιά για σένα. Έχεις βρεθεί υποψήφιος για Grammy. Έχεις πατήσει σε σκηνές όπως είναι το περίφημο Carnegie Hall. Αν δεν κάνω λάθος, το έργο σου Κάλεσμα παρουσιάστηκε στον Παρθενώνα του Νάσβιλ με αμερικανική ορχήστρα.
Βεβαίως, ναι.
Όλα αυτά Δηλαδή είναι κορυφαία ορόσημα. Πώς σε κάνουν να νιώθεις πραγματικά και πώς νιώθεις που επιστρέφεις στο ηρώδιο, δηλαδή έχεις κάνει όλα αυτά, έτσι, έχεις ξεκινήσει ένα μουσικό πολύ μεγάλο ταξίδι από τα Γιάννενα, έφτασες στην Αμερική και τελικά φέρνεις τους ήχους της πατρίδας σου κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης αύριο.
Ναι. Ναι, κοίταξε, όλα αυτά έγιναν με πολύ αγάπη. Δηλαδή δεν ξεκινάς ποτέ τη μουσική έχοντας στο μυαλό σου να φτιάξεις αναγκαστικά την καριέρα σου ή να πετύχεις πράγματα. Ναι, είναι θεμητό και αυτό να το έχεις στο μυαλό σου, αλλά ξεκινάς πάντοτε με αγάπη, δηλαδή ότι είσαι μαθητής και ότι θέλεις να γίνεις καλύτερος μουσικός και άνθρωπος. Οπότε εμένα όλες αυτές οι εμπειρίες που αναφέρατε με βοήθησαν και στα δύο μέρη αυτά. Και ειδικότερα από όλα αυτά που αναφέρατε, όλα είναι σημαντικά. Αυτό που θα ξεχώριζα πιο πολύ είναι η σχέση μου με τον Πετρελούκα Χαλκιά.
Ναι.
Ίσως το πραγματικό γκράμι να είναι αυτό, γιατί αυτός ο άνθρωπος με εκτόξευσε σε πάρα πολλά επίπεδα. Έμαθε να θεωρώ στόχους που στην αρχή έλεγα μέσα μου, αυτό είναι ακατόρθωτο να το πετύχω. Αυτός με έμαθε να λέω ότι μπορώ, και τελικά όντως είχε δίκιο. Ότι μπορούσε και πάντα με παρότρινε να ανέβω παραπάνω και παραπάνω, γιατί είχε πάντοτε παραπάνω να δώσει σαν δάσκαλος και σαν συνεργάτης τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Οπότε μέσα από εκεί έμαθε, ο Πετρελούκας είναι η δική μου ομπρέλα.
Ναι.
Όχι απλά για να τον μιμηθώ, αλλά για να μάθω μέσα από αυτό πώς να αντιμετωπίζω τη μουσική, τους ανθρώπους, με τι σεβασμό χρειάζεται να το αντιμετωπίσεις και τα δύο. Και αυτό με ακολουθεί πάντοτε σε όλες μου τις στιγμές, είτε στο Carnegie Hall, είτε στα παίξηματα με τις ορχήστρες, πάντα θα σκεφτόμουν πώς θα αντιμετώπιζε ο Πέτρος μια κατάσταση τέτοια. Και γι' αυτό φυσικά αύριο στο Ηρώδιο, στη συναυλία Ήπειρος, αφιερώνουμε όλη τη συναυλία, όλα τα κομμάτια και την παρουσία μας εκεί, στη μνήμη του. Χθες μάλιστα έκλεισε ο χρόνος του, mm-hmm. που είναι δύσκολο ακόμη να το πιστέψουμε, ήταν σαν χθες. Και το ελάχιστο που μπορώ να κάνω, ελάχιστο ευχαριστώ, αλλά με μια τεράστια ευγνωμοσύνη όμως, είναι να παίξουμε κάποια κομμάτια με τη δική του φιλοσοφία, αλλά παιγμένα από 20 παιδιά στη σκηνή, με τον συνεργάτη του Αντώνη Κυρίτση, επίσης με τον συνεργάτη του Κώστα Τζίμα, αλλά και τον εγγονό του Πέτρο Χαλκιά στο κλαρίνο.
Ναι, είναι πολύ συγκινητικό και αυτό, πραγματικά πολύ συγκινητικό. Το να βλέπεις πώς ακολουθούν τα βήματα τα παιδιά, οι επόμενες γενιές, έτσι.
Βέβαια, και είναι κάτι που με συγκινεί και εμένα πολύ, και όπως σας είπα, έχουμε παιδιά που έρχονται στα Γιάννα, σκεφτείτε, από την Κομοτηνή, από την Αθήνα, τις Σέρες, μιλάμε για πάνω από 10 ώρες ταξιδιού για να έρθουν να μελετήσουν και να γυρίσουν πίσω.
Ναι. Όταν δεν είσαι συναυλίες στο εξωτερικό, mm-hmm. πώς αντιδρά το ξένο κοινό που έρχεται σε επαφή, μεγάλη επαφή με τον ήχο του λαού του και την υπηρώτικη μουσική, αλλά ειδικά με τον ήχο του λαού του. Και αν έρχονται Έλληνες, αν έρχονται ομογενείς, αν έρχονται Έλληνες διασποράς και τι σου λένε.
Κοιτάξτε, τώρα είχα την περιοδία μου στην Αμερική, που παρουσιάζω το project Λένα, mm-hmm. και έτυχε να έχουμε στο κοινό όλους αυτούς τους ανθρώπους που είπατε. Ήταν ομογενείς, ήταν άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση με την Ελλάδα. Και νομίζω αυτό που τελικά περνάει στον κόσμο είναι και ο ήχος του λαού του, αλλά και η μουσική ίδια. Όταν η μουσική συμβαίνει, όταν αυτό που κάνεις προσπαθείς να το κάνεις με ειλικρίνεια και αλήθεια, και όταν έχεις τους σωστούς συνεργάτες, νομίζω αυτό είτε λέγεται λαούτο, είτε μπουζούκι, οτιδήποτε, νομίζω μπορεί να περάσει στο κοινό. Αν είναι κάτι που σε ενδιαφέρει, φυσικά το αγαπάς και το μελετάς.
Yeah.
Για το λαούτο συγκεκριμένα χαίρομαι πολύ, γιατί είναι ένα όργανο που δεν είναι τόσο ανεπτυγμένο όπως είναι το κλάρινο ή το βιολί στη χώρα μας. Δηλαδή έγιναν προσπάθειες παλιά από τον δάσκαλο, το συγχωρεμένο δάσκαλο του λαού του, Χριστοζότο, mm-hmm. που έκανε μεγάλες κοινοτομίες στο όργανο, και έχει πάρα πολύ έδαφος μπροστά, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα. Αλλά βλέπω και τη νέα γενιά και στα πανεπιστήμια και στην ορχήστρα, μιλάμε για πάρα πολύ δυνατά ταλέντα, με πολύ όρεξη, και είναι κάτι τρομερό να το είμαι μέσα σε αυτό το πράγμα. Καμιά φορά μου γίνεται ερώτηση ότι η νέα γενιά δεν ακολουθεί τη μουσική αυτή, και λέω είναι ακριβώς το αντίθετο.
Ναι, είναι ακριβώς το αντίθετο.
Είναι πάρα πολλά ταλέντα. Πάρα πολλά ταλέντα, και αυτό μας δίνει την ευθύνη να δώσουμε σε αυτά τα ταλέντα ευκαιρίες για εξέλιξη.
Είναι πραγματικά ακριβώς αντίθετο και έχει έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς παραμένει ζωντανή η παραδοσιακή μουσική μέσα από τους νέους, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό ακριβώς το πώς μπορεί να βλέπουμε να αυτοσχεδιάζουν νέοι, να δημιουργούν πατώντας σε αυτή την παράδοση. Τι θα συμβούλευες ένα νέο μουσικό εδώ στην Ελλάδα που παίζει ένα παραδοσιακό όργανο και ονειρεύεται ίσως να γίνει και αυτός, να ξεπεράσει τα σύνορα της πατρίδας, να ταξιδέψει στο εξωτερικό και να κάνει γνωστό το παραδοσιακό όργανό του?
Να ακολουθήσει αυτό που λέει η καρδιά του με αγάπη και ειλικρινία, χωρίς αναγκαστικά να περιμένει κανένα βραβείο ή αναγνώριση. Μόνο με την αγάπη του και την υγιή του περιέργεια να γίνει καλύτερος μουσικός και πιθανώς να εφαρμόσει όλες αυτές τις αξίες που μας διδάσκει η μουσική στην καθημερινότητα, σχέσεις με τους συνανθρώπους.
Μάλιστα. Πώς και διάλεξες το λαούτο, τι ήταν αυτό που έκανε κλικ?
Ζώντας στην Αμερική, άρχισα να μελετάω το σκάρο, το αντιμενικό δεξιοτεχνικό σκοπό του Πετρολού Καχαλκιά στην κιθάρα, και μετά είχα αυτή την τρελή ιδέα πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί στο λαούτο που ελάχιστα είχα παίξει παλιότερα. Και όταν είδα ότι το όργανο είναι χτισμένο για να κάνει αυτό το πράγμα, ναι, κατάλαβα κατευθείαν ότι ανοίγεται ένας δρόμος εδώ πολύ, πολύ μεγάλος και πολύ καινούριος και με πολλά χρόνια μπροστά. Μάλιστα. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή.
Λοιπόν, αύριο έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Ηρώδιο, επιλεκτό υπηρωτικό ενσάμπλ, υπό τη δική σου μπακέτα, με σπουδαία ιερά τέρατα της υπηρωτικής παράδοσης, όλο αφιερωμένο στον Πετρολού Καχαλκιά αυτή βραδιά. Έχει αυτή τη χαρμολύπη που ούτως ή άλλως έχει η πυρώτικη μουσική.
Πολύ σωστά.
Με τον Κώστα Τζίμα, με τον Αντώνη Κυρίτσι, με τον Πέτρο Χαλκιά, με 20 μουσικούς πάνω στη σκηνή. Τι ακολουθεί, θα συνεχιστεί περιοδία για το προσωπικό άλμπουμ για το Λένα?
Τώρα χτίζουμε κάποιες συναυλίες στην Ελλάδα, τις οποίες θα ανακοινώσω και εγώ σύντομα στα social media.
Πολύ ωραία.
Αλλά σίγουρα δουλεύουμε πάνω σε αυτό.
Μάλιστα. Θα κλείσουμε αυτή τη συνομιλία. Ευχαριστώ θερμά με το κομμάτι Φορλένα. Έτσι, ευχαριστώ πραγματικά θερμά. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα.
Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
λοιπόν είναι το κομμάτι For Lena του Βασίλη Κώστα. Και μια και μιλάμε για παράδοση, από τις 19 μέχρι τις 21 Ιουνίου θα φιλοξενήσει το Τορόντο το Συναπάντεμα 2026. Όχι συναπάντημα, συναπάντεμα. Είναι η μεγαλύτερη συνάντηση της ποντιακής νεολαίας στη Βόρεια Αμερική. Εκατοντάδες νέοι ελληνικής και ποντιακής καταγωγής από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα συναντηθούν για ένα τριήμερο αφιερωμένο στην ποντιακή παράδοση, στην ιστορική μνήμη, στη μουσική, στο χορό, στις αξίες που διατηρούν ζωντανή, τέλος πάντων, την ελληνική ταυτότητα στις νεότερες γενιές της Διασποράς. Κάπου εδώ όμως πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα είμαστε μαζί και αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα, φίλες και φίλοι. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια και χαρά.
Wake now, my little darling. Don't miss out morning's minor key. This melody was written long ago for you to listen to from some soul's weep. This melody was written long ago for you to listen to from some soul's weep.